Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lewapda COVID-19-a garşy wagtsinanyň döwlet büdjetine agyrym salýandygy aýdylyp, ilata edilýän sanjymy tölewli etmek plany barada welaýatyň saglyk müdirligi derejesinde maslahat edilýär. Bu barada müdirligiň bir näçe saglyk işgäri anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň aýtmagyna görä geçirilýän maslahatlarda bir sanjymyň umumy bahasynyň onu import etmek we sowadyjyda saklamak işleri nazara alynandy. 28 Amerikan dollarına düşýändigi bellenilýär. Maslahatlarda 2 milyon vaksina ilata mut berlendi, onun döwlet büdjetine 60 milyon Amerikan dollary möçüründe ziyan ýetirýändigi aýdylýar. Şol sebäpli bu ziyanyň hiç bolmanda bir bölegini halkyň hasabyna maliýeleşdirmegiň ýollary öwrenilýär diýip saglyk işgäri habarçymyzda gurrun berdi. Ol eger bu plan durmuşa geçirilse, onda 15-nji awgustdan başlap vaksinanyň tölewli ediljekdigini Yönü onun näçe götürümünün raýatlara töledilijekdigi barada anyk maglumatyň ýokdugyny hem belledi. Şeýlede saglyk işgärleri häzirki wagtda Hitai vaksinalarynyň importynyň gejikdirilýändigini we munyň sebäbiniň ýurtdaky hut şu maliýe problemasy bilen baglanyşyklydygyny hem aýtdylar. Welaýatyň käbir sebitlerinde şol sanda Faraw'ın birinji saglyk öýünde hem de sanitariýa we epidemiologiýa merkezinde vaksina gutardy. Şol sebäpli sanjym etmek işleri hem togtadyldy. Edil şeýle ýagdaý Darganata we Seýdi şäherlerinde hem gaýtalanýar. Sebäbi döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lewapdaky edarasyna vaksina gelmändir diýip saglyk işgäri aýtdy. Ýatlasak Aşgabat şäheriniň 9-njy saglyk öýünde hem vaksinanyň ýokdugy sebäpli raýatlaryň sanjym etdirmek talabynyň reddedilýändigini paýtagtaky habarçymyz geçen hepde habar beripdi. Beýleki tarapdan geçen hepdäniň ahirinde Lewapdaky habarçymyz welaýatyň käbir sebitlerinde koronavirusa garşy öz wagtynda vaksina ettirmekden ýüzeuren raýatlara 113 manat pul jerimesiniň salınıp 300 manat möçüründe sanjym bahasynyň töledilýändigini habar berdi. Şonu büdjet işgäri öz wagtynda vaksina ettirmedik raýatlaryň sanynyň gaty köpdigini aýdyp, olara jerime salmak esasında döwlete uly girdiji gelýändigini aýdypdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar dogrusunda Lewap welaýat saglyk müdirliginden we Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden şeýlede döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lewapdaky edarasyndan kommentary almak başartmady. Ýurtda koronavirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlayan türkmen häkimetleri 7-nji iýulda koronavirusa garşy wagtsinany hökman diýip ýlan etdi. Bu karar ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänlerin we ölýänlerin köpelýän wagtyna gabat geldi. 9-njy iýulda Türkmenistanyň bütün dünýä bankından COVID-19-a garşy alyp barýan çäreleriňi güýçlendirmek üçin 20 milyon Amerikan dollary möçüründe kart pul alýandygy mälim boldy. Diplomat neşri Türkmenistanda pandemiýa barada maglumat berýän jurnalistleriň türme basylýandygyna garamazdan bütün dünýä bankynyň Türkmenistan üçin COVID-19 kartyny bermegi tasdiklandygy barada makala çap etdi. Neşir 12-nji awgustda çap eden habarynda 26 ýaşly Nurgeldi Halykowyň bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatda gelen toporunyň wekilleriniň sosial mediada çykan fotosuratyny alyp Türkmen News habar saýtyna iýerenden soň tutsaw edilendigini we onuň indi 1 ýyl bäri türmede oturandygyny ýatladyar. Şeýlede neşir Türkmenistanda söz adatlygynyň we maglumat almak hukugynyň düýbünden inkär edilýändigini ýatladyp, COVID-19 döwründe ýagdaýyň hasam erwetleşendigini, sebäbi häkimetleriň pandemiýany adam hukuklaryna hasda çäklendirmek we esasy adatlyklary basyp ýatyrmak üçin bahany hökmünde ulanandygyny belleýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda pandemiýa gatnaşyklarynyň şol sanda hereket çäklendirmeleriniň arasynda welaýatlarda Aşgabatyň ýokarky jaýlary üçin giriş synagylary dowam edýär. Azatlygyň sebitlerde habarçylary ýurdun daşyna çykmak mümkinçiliklerini hem çäklendirilmegi bilen bu ýyl ýurdun öz ýolçularyna girmek isleýän ýaşlaryň geçen ýylkylary bilen deňeşdirilende telimizde köpdigini bellýärler. Gaýly berside ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň we giň ýaýran işsizligiň fonunda okuwa girmek isleýän dalaşgärlerden para almak tejribesi hem dowam etdirilýär. Penşenbe günü Aşgabatyň ýokary hujaýlarynyň wekilleri abiturientlerden giri synaglaryny kabul etmek üçin Türkmenabada geldiler. Häzir çylny iki tapgarda gelen mugallimleriň sany 30 töweregi bolup, olar bir kararlyk çağlar lagerinde yerleştirildi. Olar şäheriň orta mekdeplerinin bir näçesinde dalaşgärlerden giri synaglaryny alýarlar diýip, lewaply bilim işgärlerinin biri anonimlik şertinde 13 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da yokoru ve orta hünär okul mekteplerini kabul etme kampanyası 12. iyulda başlanıp, ol 27. avgusta çilini devam eder. Koronavirus çaklendirmeleri sebeple bu yılki giri sınavlarını Aşgabat bilen birlikte vilayet merkezlerinde hem geçirmek varada karar edildi. Mundan başka da hakimiyetler geçen yıllardan tapawutlukda bu yıl näç adamın yokoru okul mekteplerin talibi boljakdygyny aydınlaştırmadılar. Geçen okul yılında yurdun yokoru okul mekteplerine 14.337 student ve orta hünär okuw mekteplerine 9490 okuwçy kabul edilipdi. Türkmenistanyň orta mekteplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany göz öňünde tutulanda, ýokary okuwa kabul edilýänleriň sany ujypsyz bolmagynda galýar. Türkmenistanyň orta mekteplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany Türkmen hökümetiniň mundan ozalky ýyllarda çap eden sanlaryna görä 100 000 çemesi bolup, ýokary we orta hünär okuw mekteplerini kabul edilýänleriň sany hem ortaça 25 000 barabar bolýar. Ozalky ýyllarda ýurdun çağındaky ýoşlary girip bilmedik ýaşlar daşary ýurtlaryň esasan hem Türkiýe, Russiýa, Belarus, Ukraina ýaly döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda bilim almagy meýil ederdiler. Getim gerdişini bellesek Türkmen talipleri bu yurtların bir näçesinde daşary ýurt studentleriniň iň uly bölegini emele getirýärler. Türkmenistanda pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklaryň çäklendirilmegi bu ýyl raýatlaryň ýokary okuw üçin daşary ýurtlara çykmak mümkinçiliklerini hem çäklendirdi. Bu hem öz gezeginde içerki ýokary okuw jaýlaryny itlege bildirýän dalaşgärleriň sanynyň artmagyna getirdi. Geçen ýylklar bilen deňeşdirilende Lewapda Aşgabatyň ýokary okuw jaýlaryna girmek dileýänleriň sany azyndan 3 hesse dagy köpeldi. Abiturientleriň aglabysy Lukmançylyk Üniversitetine we Maktumgula adyndaky üniversitete meýil ederler diýip yerli bilim işgäri gurrun berdi. Ol munyň netijesinde ýagny okuw ornlarynyň az bolup, okujak ýaşlaryň hem has köpelmegi bilen okuwa girmek isleýän ýaşlardan sorulýan paranyň müçberiniň hem artandygyny sözüne goşdy. Eýýän bahar pasylyndan başlap has köp para berenleriň hasabyna okuw ornlary doldurulyp başlandy. Häzirki giri synaglaryna hem esasan sol para berenler kabul edilýär diýip Türkmenabatly bilim işgäri sözüne goşdy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Aşgabatyň ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin sorulýan paranyň müçberi üniversitete we bölüme laýyklykda 11 000 dollardan 100 000 dollar aralygynda üýtgeýär. Azatlygyň finansyklaryna garamazda ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şol sanda okuwy kabul edilmek üçin sorulýan para barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden kommentary almak başartmady. Gaýle berdi, azatlyk mundan ozal Türkmenistanyň çağlar baglarynda umumy bilim berýän mekteplerinde, orta hünär mekteplerinde, ýokary okuw jaýlarynda ýa-da haýsydyr bir edara kärhana ýa-da kabul edilmekde we beýlik ugrulardy giň ýaýran para berim barada habar beripdi. Türkmenistanyň bilim podagyny öwrenýän yerli sinçiler yurtta berilen bilimin hilini soruqlu garayarlar. Studentlerin ve profesor mugallimlerin devletin medeni köpçülüklen çayarlara izidirli qatnaşmağı mezvur edilendiklerini aydarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanda harby bilim berýän ýokary okuw jaýlarından daşgary 21 tany ýokary okuw jaýy hem-de 41 tany orta hünär derejesinde bilim berýän jemi 62 ýokary we orta hünär mekdebi bar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mary şäherinde prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň vilayet etmegine garaşylýan sapar bilen baglanşykly taýýarlyk çäreleri güýçli depginde dowam edýär. Bu taýýarlyklaryň çäginde häkimetler şäheriň ot görmedik meýdançalaryna ýaşyl reňkde boýaw sepip, bulara prezident vilayete gelip gidýänçe suw degirmedligi tapşyrýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä taýýarlyklaryň çäginde Mary şäheri üzerindeki avat köçelerin asfaltları bölüklüğüm sökülüp oları tədədən asfalt düşülüyor. Bu işler şehrin Morlu Nepet, Aşxabat ve Mahtmolu köçelerinde geçiriliyor. Bu yolların asfaltı avat bolsa da oların kəbir bölüklüğünü sökülüyorlar ve tədədən asfalt koyuyorlar. Bunlar şehrin protokol köçeleri hesaplanıyor deyip efirde adının tutulmadığını soran yerli yaşayıcı şayet bolyan yağdaylarını haberçimde gurrun verdi. Şol bir vaxta haberçimiz anada çoğulşayalı bu çarelerin dine prezidentin geçmeğine karışılayan köçelerde alınıp barlayandığını aydıp şehirde sovet dövründen veri tədə asfalt düşümük beylede dursun. Hatta avatlayış işleri de geçirilmedi köçelerin bardığını belli yer. Hedirki vaxta etası üns Atabayev köçesinin uğrunda kurulun tədə yaşayış rayının törüğüne gönüp duruluyor. Haberçimiz bu yerinin sözün hakiki manisinde tiyatr sahnesinde koyulan spektakli yatladığını belirler. Onun sözlerine göre hakimiyetler tədə yaşayış cayının törüğünde yanı Atabayev köçesinin Mahtumolu ve Aşşavat köçeleri ölen çatırığında ot görmedik meydançaları yaşıl renkte boyoq sepiyerler. Bu yere gelen yolbaşılar boyoq sepilen meydançaları prezident gelip gidiyençe hiç ile su değirmediği berk taşırdılar. Hatta bu arada Goluydaki yaşayış cayların yaşayıcılarına hem yeken aydıp çıktılar deyip büccet işyerlerinin biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Ol prezidentin bu yerdeki tədə yaşayış cayının açılış davarasına katnaşmağına karışılayandığını hem sözünün üstüne koştu. Marda şu ayın başından beri köpçülükleyin yuvar geçirilip güçlü depkinde arasaçılık ve avadanlaştırış işleri devam ediyor. Bu işlere cemaat hocalığı edaralarının işyerleri bilen bir hatırda büccetçiler mecburu çekiliyor. İdara yolbaşçıları bu yuvarın prezidentin avgust ayının 17'si 20'si aralığında velayete etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığını aydıyarlar. Şol bir vaxta devlet başkanının velayete etmeğine karışılayan saparı ve onun anık senesi varada Mari'nin hakimliğinden koşmaça mağlumat alıp olmayarı. Bu varada devlet metbuatında hem hedirlikçe hiç ili mağlumat verilmeyarı. Bu aralıkta Mardak haberçimiz Morlu Nepet, Aşşavat ve Mahtumolu köçelerindeki cayları renklemek işlerinin hem güçlü depkinde devam ediyendiğini aydıyarı. Cemaat hocalığı edaralarının işyerleri bu köçelerde bir demir görseler derre yuvup renkleyerler. Olur şol köçeleri günün devamında bir neçe gedek süpürüp yuvarlar deyip yerli yaşayıcı şayet olayan yağdaylarını gurrun verdi. Şeyle'de Mahtumolu köçesinin uğrunda yerleşen cayların yaşayıcılarına pencerelere tutu tutmak ve oları açmazlık hem berk tavşırıldı. Öylerimize aylanan adamlar özlerini tanıştırmadılar. Yönü olur pencerelerinizde perde olmasa oları ak tutu tutun deydiler. Şeyle de olur pencerelerinizden cıklasanız ya da oları açsanız cenayete çekilirsiniz hem deydiler deyip efirde adının üyt gödülüp şemşat deyilip tutulmağını soran bu tevitin yaşayıcısı haberçimize gurrun verdi. Yantasak Berd Muhammedov'un mara etmeğine karışılayan saparının devamında yol ötün etrafına hem barıp görmeğine karışılıyor. Bu etrafta hem güçlü depkinde arasaçılık işleri geçiriliyor. Şeyle tayarlıklar indi bir ay veri Livap vilayetinde hem devam ediyor. Yağdaydan havarlı çeşmelerimiz sevitte yolları avatlamak, sütunları ve cayların divarlarını ak renge boyamak, karantin zoologlarını sökmek yağlı işlerin geçirilendiğini Şöpte'nin başında haber verdiler. Türkmenistan'da adetçe prezidentin yurdun sevitlerini ediyen saparının ünü sırasında velayet merkezlerinde adetten daşarı arasaçılık ve avatlayış işleri geçirilip devlet başkanının saparına bir tayarlık görülüyor. Bu işlere cemaat hocalığı idaralarının işyerleri bilen bir hatırda büccet işyerleri mecburu çekiliyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günleri ulanmayan Yoksana Nurvan. Türkmenistan'dan oğuzuzluk siyaseti kuruk gelen yılıyla birleşip bağrını yoğunu tohumu veren oğuz adamlarını milletlerinden alacak adı ölümlerinden hem mahrum ediyen. Burga ve Trav'ın herkı doğusluk, önkü Kızılvay'da Dayhan Ürlesi'nin adamları milletlerine ken ekinlerinin halinin haraptığını, sebep oğuz yaplarına göyverilmelisinin kokusu meydanlarına berliyenliğine aydiyarlar. Oğuz yaplarına su göyverilmeyen, adımlar ulu diyan çekken. Häzir ähli suwy potrat yerlerini, ýagny gogusy meýdanlaryny tutmaly etdiler diýip Dostluk Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary adatlygyň mardaky wartysyna aýtdylar. Olaryň sözlerine görä, owa ýapylary 2 hepde bäri suwuň tüýs gerek wagtyna urap ýetir. Bu paltaçylykdan ýylyň-ýylyna peski ýerde zalýan ýa bergin çykýan owa adamlarynyň gözlük oturan melleklerinin hem boş çıtçattığını anladı. İkinci taraftan bu yıl Koğuçu meydanlarına hem göğe görüş koğu olmadı. Koğuçu meydanları kelim saçını yatladı. Her yerde bir ya iki Koğuçu türleri otuyor. Bu yıl derekli pahata olmaz deyip ayrı ayrılıkta vurulaşan potratçılar Adatlı Radyosu'nun havarçısına ettiler. Aydılmağına göre kârenlisilerin ehlisinden Koğuç'a özür sığularını tutmayı talep ediyorlar. Elbette, ösüş suyu tutulmalı. Yöne, bu iş dayıkanların öz hususi milletlerindeken ekinlerinin kuradılmağının hesabını tutulmalı. Sebebi, kovusu hasılının önkü yıllara kararını has ağ olacaktığı himmeleri düşnüklü. Keşlerin yarısı boş. Göğören kovusularda hem 2-3 kovada var. Göğörmedik kovusanın hasıl vermeyeceğini bilip durkan, nemçin ol yere su tutmalıyıp kerenneçiler başlıktan soruyor. Emma başlık şehit melli buyruk geldi. Dilenin edi vermesen başka alat var mı deyip sonra ulen cevap veriyor. O adamlarının kaviri millekleri sormalı yapların uğradılıp olunca suğun kem hasıl vermeyecek kovacı meydanlarına aktarılmanın sebebi prezidentin Mart evitini edecek safarı bilen bağlı olmasın deyip fikir ediyor. Prezident gelecek olsa hakimler sona yaranacak olup her dağ eder deyip adatlığın havartısı bilen kuruluşan dayıhanların buyuru etti. Onun fikirse bir ülke yağdı üstesinde millekteki ekinlerinin hem susu uğradılmağı potrottan el soğuan kâran neçiğini hasta köpelse veren. İnneki yıl potrott yerimi taşlayacak. Bu işten inni netice yok diyenler arka köpeliye. Benim ecem maip. Ama biz onun invalid kalyaskasını satıp Güýüzlük kartoşka ekmegi niyet edindik. Galyn zatlarmyzy, işikdäki maýlary, awtolawmyzy öň derman üçin satypdyk diýip dostlugyň ýaşaýjylarynyň biri öz hojalygynyň düşen agyr ýagdaýyny gürrüň berdi. Emma Daýhanyň ejesiniň maýy arabasyny satyp alan 1600 manatlyk kartoşka tohumynyň hem suwsuz gurap ýatanlygyny, onuň kün olar ekilen kartoşka bir gelek hem suw bermänliklerini aýtdy. Kartoşka dönem eken kelemlerimiz, beylek ekinlerimiz hem susuz. Yine 2-3 gün yağıplara su koyulmese, bar adamımız reygan olacak deyip, bir yağdayı beylek ürünlerse yaşayıcı hem tasdik etti. Her yıl ovisindeki yağıpları kazmalıyıp, pul almalı olsa hükümet bağır. Olur derler, her hocalıktan 20-30 manattan pul yığına avalya. Emma bize gerek vakti su olmasa kışta su verenleri gerek geldiyip ova adamlara idiya. Türkmen hakimiyetleri ova adamlarının düşen ağır iktisadi yağdayları. Sol sanlı yurttaki yeti su yetmezsili bu arada adatlığını çap ediyen havarlarına düşünürüz vermeyen ağır kopsulluğunun üptün etlendiğini tekrarlayarlar ve yerlere tapır ediyen prezidente alkış etmek için tayyarlanan adamların çıkışlarını devlet televizyonunda görkezmek bilen çaklanıyorlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada ýygyderli tok kesilýär. Türkmenistan Kyrgyzstana elektrik energiýasyny eksport edýär. Şu günler marly ýaşaýjylar kadasyz elektrik üpsünçüliginden şikayet edýär. Oblarda we şäherlerde gezekli gezegine tok kesilýär. Bu aralykda Türkmenistan Kyrgyzstana elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Mar welaýatynyň şäherlerini tapgyrlaýan her köçede 30-60 minut aralygyna tok kesilýär. Oba yerlerine bir obada bir gün, başga bir obada başga gün gerekli gezegine tok öçürilýär. Kyrgyzstanyň energetika we sanagat ministrliginiň medpuwat gullugyna görä 2021-nji ýylyň awgust-dekabr aýlary aralygyna Türkmenistan Kyrgyzstany 5,1 milyon 900 min kilowatt saat elektrik energiýasy bilen üpçünedir. Kyrgyz medpuwatyna görä Kyrgyzstan Türkmenistandan elektrik energiýasy bilen bir hatarda oba hojalyk önümlerini, keramik önümleri şol sanly unitazlary we başga käbir haritlary satyn alýar. Kaktus media neşriniň habaryna görä Kyrgyzstan ýanwar-may aýlary aralygynda Türkmenistandan 6,5 milyon dollara bar gök bakça önümlerini 200 min dollar töwereginde keramik önümleri, şolhanna hajatxana unitazlarını satın alıptır. Trend neşrinin 9 augustda xabar bermene göre Qırğızstan Türkmenistanın sevda birjasına İngişçen yurt bolupdır. Kırgızstanın prezidenti Sadır Japarov Türkmenistan'a iyunun ahırlarına resmi sapar ve avgustun başlarına iş saparını amalaşırdı. Resmi saparın devamını Türkmenistan ve Kırgızstan 100 milyon dolar meçbirini mayo qoymğanlatını döretmek boyunca alalaşdı. Kırgızstan tom saylarını Türkmenistan'ın elektrik energiyasını import edip başlan ikinci yurt boldı. Yatdasak iyunun başlarına Türkmen metbuğutu İran'ın sentyavr ayına çenli Türkmenistan'ın elektrik energiyasını import edenliğini haber verdi. İran iyun ve iyul aylarına yurdun dürlü sevdiklerine yığıydan tok kesilmelerine şayat boldu. Türkmen hükümetleri daşarı yurtları elektrik energiyası bilen üpçün edyen mahali ilat aşı ıslı hıva şertlerine kadısız elektrik üpçünçülüğüne necir çeker. Kalı verse de hükümetleri elektrik energiyasını tılşitli ulanmak tağırlarının çayını sevdiklerde dürlü çareleri durmuşa geçiriyar. Yatlasak iyunun başlarına Türkmen hükümetleri yurdun gününe or sevdiklerine hocalıklardan Wolfram lampalarını LED lampalar bilen çalışmağı talep ettiler. Bu talepler Türkmenabatda bir iri elektrik transformatorının yarılıp şehirin epesli bölüğünün elektrik üpçünçülüğünden tas yarım gün mahrum alan vaqtına qavat geldi. Şol bir vaqtın özünde Türkmenistan, İran ve Kırgızstan bilen bir qatarda Afganistan'a da elektrik energiyasını eksport ediyar. Azatlık radyosunun xabarçısı bilen gurrundeş bolyan marlı yaşayıcılar xojalıklara verilen elektrik energiyasının gücünün onsuz hem pesliğini aydiyarlar. Habarçımızın malumatlarına göre yerli yaşayıcılar gücü pes elektrik energiyası bilen elektrik encamlarını iş olsanla soğutucularını ve kondisyonerlerini işledip bilmeyenliklerini aydiyarlar. Türkmenistan'a şu Tomuz hova aşa ısı oldu. Bizim habarçımız marıda kadısı toğ üpçünçülüğünün şehir yerlerine svetoforların işine de ziyan yetiriyenliğini. Kadısı toğ üpçünçülüğü bilen bağlılıkta köçelerde vaktıl vaktıl svetoforların duydansız öçüp avtoluğu hadiselerine sebep bolyanını xabar veriyar. Şolbarbatın özünü azatlığın Levap velayetinin akı xabar çıfı hem Farab'da her gün nüyenyalı elektrik toğunun kesiliyenliğini xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre Farab'da elektrik energiyası bilen üpçünçülük karxanasının işgərleri 3 ay ver aylıklarını alıp bilmeyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar gullugy Awganistanyň goňşularyny Talibanyň ýurtda edýän çalt hüjümlerini dowam etdirýärkä terhetleri açyk taklamaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar gullugynyň metbuat sekretary Şabiya Mantu 13 awgustda Jenewada geçirilen metbuat ýygnagynda edýän çykyşynda müňlerçe erkegiň aýalyň we çağalaryň Taliban söwüşçüleriniň basyşyndan gutulmak üçin Qatşyanlygyna aýdyp, biz gumanitar betbagçylygyň bosagasynda durýarys diýdi. Howpsuzlygy tapyp bilmezlik köp sanly parahat ýaşaýjynyň janyna howp awandyryp biler. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar gullugy milli häkimetlere zerur bolanda insanperwerlik çärelerini giňeltmäge, kömek bermäge taýýardyr diýip Şabiya Mantu aýtdy. Awganistan, İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Täjikistan bilen terhetleşýär. Şeýle hem onuň Hitai bilen 75 kilometrlik araçägi bar. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünya azyk maksatnamasynyň metbuat sekretary Owan ýyladynyň 3-den 1-iniň azyk önümleri bilen üpçün edilmeginiň mundan beýlek kepil geçilmejegini duýdurdy. Guramanyň metbuat sekretary Thomson Perry iň erbet sadyň gelmeginden gorkýarys diýip 2 million çağanyň gysgaly kömege mätäçligini aýtdy. Perry ýylyň ahyryna çenli aşlygyň öňüni almak üçin 200 million dollar gerek boljakdygyny ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň çaklamalaryna görä ýylyň başyndan beri 390 000 töwereg adam başga ýerlere göçürildi. Ýöne olaryň hakyky sanynyň has köp bolmagy ihtimal. 13 awgustda öňde barjy halkara kömek guramasy Awganistandaky uly Unsan perverlik krizisine tayinlik görýär diýdi. Norvegiýanyň bozgunlar geňeşiniň Awganistandaky yerine ýetirji müdiri Tracy Van Herden soňky günlerde gork astyndaky maşgalalar kabul agaşdy. Lagerler hyrynda kyn çağalar açyk ýerde ýatýarlar diýdi. Van Herdeniň söýlerine görä barha möjüden konflikt kömek berýän guramalaryň işini hatam kynlaşdyrýar we howplaýar. Taslamalarymyzyň 80% dowam edýän konflikt zararly 900 mingden gowrak Awganistanda möhüm kömegiň berilmegine täsir edýär. Resmi aýtdy. Оған ресмилері 13 августы қабылдақы президент көшкінді дұшып, Талибанын қандағар бөй қырат шәхерлеріні еле кечіренден соң юрдың салт ярамадлашыян қопсылық яғдайыны ара алып маслахатлаштылар. Чешмелерін АФП қабар ғуллығын айтмағын өре НАТО-ның өкелерінің хем оған қопсылығыны ара алып маслахатлашма үшін ғыссағылы иығынақ кечірмәгіна қарашылар. Талибан Афганстанның қандағар шәхеріне бір күн өң басып алды. Өтөбөшіжі топора Бірлешен Штаттарын күйішлерінің юрттан чекілмәгінен соң тәдеден күйішленен хүджімлерің нәтижесінде ең олы еңіш берді. Талибан соңғы 24 ағыдың дуамында 5 вилайет пайтақтыны басып алды.
Гепліяр Азаатлық радиосы. Хорматтылың лейзілер шының үлен хабарлар күнінелігімізің суын кісанын кечіріп ұтар ярды. Азаатлығың толқынларынан айрылмаң.